Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Det Røde Hjørne. Din vært er Ida Meier.
Identitetspolitik, ligestilling, feminisme, wokeisme og politisk korrekthed, det er begreber, der ofte knyttes til venstrefløjen. En ny undersøgelse viser, at et flertal af danskerne mener, at den politiske korrekthed har taget overhånd, så fylder de identitetspolitiske emner om kønsidentitet, MeToo og minoriteter for meget blandt de røde partier, og er venstrefløjen lige så woke, som den bliver skudt i skoene. Det skal vi finde ud af i dag. Velkommen til Det Røde Hjørne.
Du lytter til Radio 4.
I dag har jeg som altid tre gode folk fra Centrum Venstres partier med mig i studiet. Vi har Carl Valentin, folketingsmedlem for SF. Og vi har Mette Reissmann, socialdemokrat hedder det. Og folketingsmedlem og Helene Liljendahl Brydensholt, som er folketingsmedlem for Alternativet. Velkommen til jer. Jeg er rigtig glad for, at I kunne være i studiet i dag. Men jeg vil egentlig gerne, inden vi går i gang med dagens emne, så vil jeg gerne italesætte det her store chok, som vi jo blev ramt af i lørdag eftermiddag, hvor vi fik at vide af Det Konservative Folkeparti, at formand Søren Pape Poulsen er død. Han fik en hjerneblødning, mens han var ved at tale ved et hovedbestyrelsesmøde fredag aften. Og det var jo et stort, ubehageligt chok for mig, som jo ikke engang har haft noget personligt med Søren Pape, men jeg tænker, at det må have påvirket jer som kolleger i Folketinget og kolleger til Søren Pape. Carl Valentin, hvilket indtryk har Søren Pape gjort på dig?
Ja, det er noget, der har påvirket mig meget her over weekenden. Det må jeg godt nok sige. Jamen, jeg har altså generelt et virkelig godt indtryk af Søren Pape. Han er ikke en, som jeg har haft sådan meget tæt kontakt med, for han kom jo sådan lidt drastisk ind på Christiansborg som partileder, så han ikke haft de der sådan en masse ordførerskaber, hvor man støder på ham tit. Men jeg mødte ham mange gange på Christiansborgs gange, og jeg er meget et hundemenneske, og han havde tit sin hund Maggie med, så altså, jeg skulle altid lige hen og hilse, og der snakkede vi lidt. Og der fik jeg bare et indtryk af, at han var en meget sådan varm, rar person, og selvom jeg godt vidste, hvor meget stormvær der kunne være omkring ham i nogle tider, så når man mødte ham på Christiansborg, så virkede han alligevel sådan lun og lige som en person, der havde tid til at snakke og sådan noget, selvom jeg godt ved, hvor travlt partiledere har. Så jeg synes, han efterlader et godt indtryk hos mig i hvert fald, og jeg kommer til at savne ham på Christiansborg.
Hvad med dig, Mette Reissmann? Hvad var han for en folketingskollega for dig?
Jamen, han var reel. Han var ordentlig. Han var venlig. Han var altid imødekommende. Jeg sad i retsudvalget dengang, hvor han var justitsminister, og arbejdede jo sammen med ham på forskellige sager, når vi var til forhandlinger. Og jeg vil sige, at sidst jeg var sammen med ham, det var under tronskiftet, hvor ham og jeg stod og holdt om hinanden inde på faktisk Rasmus Jarlovs kontor, fordi det var den, der havde den bedste udsigt ned over Slotspladsen, og hyggede os sammen med at se det hele, og det var fantastisk at stå der med ham og andre gode folk, altså fra forskellige partier, og altså, jeg er stadigvæk så berørt over det. Jeg tror, jeg har grædt flere gange her i løbet af weekenden, fordi hver gang man læser om de oplevelser og det aftryk, som han satte i folk, det var simpelthen det var helt fantastisk.
Det kan jeg virkelig godt forstå. Helene Liljendahl, kendte du Søren Pape?
Jeg kendte ikke Søren Pape personligt, men jeg er selvfølgelig stadig berørt over, at han er gået bort, og ikke mindst, måske noget af det, der fylder mig hos mig, det er at se alle hans kollegaer fra gruppen, som jeg jo til gengæld kender ret godt, og se, hvor knuste de er, også Mette Abildgaard, som jeg er i stor kreds med og har haft en del med at gøre. Ikke? Altså det er jo bare dybt tragisk, og hans eftermæle, det kommer jo rigtig fint frem her i alle de artikler, der er i medierne lige nu. Et ordentligt menneske og et godt menneske. Så.
Det er lidt svært at komme videre ovenpå sådan en forfærdelig nyhed, men jeg er glad for, at I hvert fald lige vil sætte et par ord på. Og nu så går vi videre til den debat, som vi har planlagt for i dag.
Du lytter til Det Røde Hjørne på Radio 4.
Ja, for vi skal tale om venstrefløjen. Om venstrefløjen er så woke, som den bliver skudt i skoene. Så Carl Valentin, jeg kan jo starte med at spørge dig, er du woke?
Nej, jeg vil ikke betegne mig selv som woke, men det er nok mest fordi, jeg betragter sådan begrebet woke som sådan lidt en nedsættende betegnelse om feminister. Og jeg er feminist, det er der ingen tvivl om. Men at være woke giver for mig sådan lidt nogle tanker hen på sådan noget religiøs vækkelse eller sådan noget, ikke? Altså som om, at det er sådan en sekt eller en kult, som er blevet sådan vækket, og så har man nogle utrære holdninger, hvor man ser verden fuldstændig anderledes, end alle andre gør. Og det er sådan et nedladende amerikansk begreb, som jeg ikke identificerer mig selv med. Men jeg er sikker på, at der er mange på højrefløjen, som vil karaktere sådan en som mig som woke, fordi jeg er feminist, og ligestilling er et vigtigt område for mig, og jeg synes, der er mange kampe at kæmpe endnu. Jeg synes bestemt ikke, vi er i mål.
Så du tror, andre ser dig som woke, men du ser ikke dig selv som woke?
Ja, det er måske rigtig nok dem, der synes, at det er en betegnelse, som det giver mening at bruge om folk. De vil måske kalde mig det. Jeg ved det ikke, det skal jeg jo ikke kunne sige, men det er i hvert fald ikke noget, jeg har lyst til. Det er ikke et ord, jeg har lyst til at bruge mig selv. Jeg synes, det er nedsættende og ikke særlig præcist for, hvad den feministiske bevægelse handler om.
Mette Reismann, betragter du dig selv som woke?
Det vil jeg ikke umiddelbart gøre heller, men så alligevel så har jeg jo ligesom læst ind i, hvad definitionen måske er sådan for de fleste, og hvis det at forholde sig kritisk til nogle strukturelle altså normer, som undertrykker, diskriminerer og i øvrigt også optræder sexistisk, og jeg er klart imod sådan nogle strukturer, så må jeg jo være woke, men jeg vil nok sige, at det kommer an på, fordi jeg er lidt ligesom Carl. Jeg opfatter mig ikke selv som woke, og jeg tror så modsat dig. Jeg tror ikke folk, de opfatter mig som woke. Det vil jeg gerne understrege.
Det kan Hvorfor være efter det her det? Program, måske.
Eller? Det kan godt være netop. Ja, altså, jeg har netop her i den her weekend siddet og tænkt over, jamen på nogle punkter er jeg, fordi jeg er ligesom dig. Altså klar feminist, klar forkæmper for imod altså kønnede ord og i øvrigt i hvert fald i en vis udstrækning. Men samtidig også kæmper for ligestilling, og særlig økonomisk ligestilling, har jo været et af mine mærkesager i mange, mange år. Hvorfor folk ikke vil opfatte mig som det? Jeg tror, at folk de har generelt et opfattelse af mig, som at hun ved meget om økonomi, hun er enormt gammel, og hun tilhører måske sådan, jeg er tit blevet skudt i skoen, sådan den blå socialdemokrat, hvad man nu end måtte ligge i det. Så derfor alene af den årsag kan jeg ikke være woke. Men jeg tror bare, at alderen, den i sig selv gør, altså bliver man ikke opfattet som woke.
Det kan godt være, Helene Liljendahl Brydensholt, hvis der var nogen, der skulle kalde sig woke. Er det så ikke dig som folketingspolitiker for Alternativet, eller hvad?
Jeg tror da i hvert fald godt folk kunne tænke sig at også gøre det, sætte Alternativet i sådan en woke-kategori, men jeg har heller aldrig brugt det begreb om mig selv af de årsager, som Carl også siger, og også Mette. Og jeg synes hele den her debat, den er super interessant, fordi det handler jo netop om, hvad er det for nogle ord, man begreber, og hvordan er det, man definerer de forskellige ting. Nu nævner Mette økonomisk ligestilling. Jeg tror, mange tænker på kønsligestilling, når man hører ordet ligestilling, men ligestilling er jo rigtig mange ting. Det kan være kønne, men det kan også være minoriteter, og det kan være økonomi.
Til dig, kære lytter, hvis du vil blande dig i debatten og måske komme med en kommentar om det her med, om venstrefløjen er blevet for woke, eller en anden holdning, som du brænder ind med, så send den gerne ind til mig på en sms til 1424. En af grundene til, at vi tager emnet op i dag, det er, at forskere har udgivet en ny bog om valget i 2022, som undersøger vælgernes forhold til forskellige politiske emner. Og bogen den hedder Partiledernes kamp om midten, og den udkom her i slutningen af februar. Og hvis man bladrer hele vejen om til side 371, så undersøger forskerne her danskernes holdning til en række identitetspolitiske emner. Det er blandt andet sådan noget MeToo og den politiske korrekthed. Og undersøgelsen er faktisk den første af sin slags herhjemme. En af forskerne bag hedder Rune Stubager, og han er professor i statskundskab på Aarhus Universitet, og han fortalte sådan her om undersøgelsen til Radio 4 Morgen i sidste uge.
Det generelle mønster er, at der er flere, der hælder til det, vi kalder den højreorienterede side på de her spørgsmål. Altså at danskerne sådan samlet set ser ud til at være, i hvert fald på de her spørgsmål, ganske højreorienterede, når det kommer til de her identitetspolitiske emner.
Ja, for at sætte nogle konkrete tal på, så viser undersøgelsen her, at cirka 6 ud af 10 af de adspurgte mener, at den politiske korrekthed har taget overhånd i Danmark. Og cirka lige så mange mener, at MeToo-bevægelsen er gået for vidt. Mette Reismann, overrasker de her resultater, som forskerne kommer frem til, overrasker de dig?
Ja, på en måde gør de. Jeg havde forestillet mig, at der ville være flere, som måske støttede op omkring altså de enkelte ting i forhold til, at vi har ændret både den måde, vi italesætter tingene på, også vores adfærd generelt, masser af arbejdspladser, organisationer, og selv ind i Folketinget har vi jo fået adfærdskodeks. Altså tænker, at det burde være nødvendigt, men det er det jo så nogle gange, om hvad man siger, og hvordan man optræder over for hinanden. Så det overrasker mig lidt, og så alligevel, når man så tænker over det, så er det jo hele Danmarks befolkning. Altså, jeg tror nok også, at i den rapport, der fremgår det jo, at wokeness eller wokeism er jo måske koncentreret meget om de store byer, antager jeg. Desuden så er det jo også sådan et spørgsmål om, at segmentet, som måske kender sig til at være woke, er også meget vokale. Modsat måske den største del af befolkningen, som ikke er. Og nu har de jo så haft lejlighed til ligesom at komme med deres mening i den her undersøgelse, og så er det sande billede, det viser sig jo.
Så det, du siger, er, at dem, der taler om de her emner, taler meget højt om det?
Ja, det er faktisk det, jeg siger.
Okay.
På en pæn måde.
Carl Valentin, er det samme? Er du lige så overrasket?
Nej, jeg føler ikke, jeg er så overrasket, men det er nok også, fordi jeg tror, mange ser på den her debat igennem medierne. Og jeg synes, der er mange medier, som har forvredet debatten om strukturel ulighed og feminisme og wokeisme og sådan noget de senere år. Altså, der har været meget fokus på sådan nogle små ligegyldigheder, som nu vil de ændre, hvordan lyskrydsene ser ud, så kvinder bliver bedre repræsenteret, eller sådan nogle niche, og hvad med den her julekalender og sådan noget. Det springer fuldstændig i luften. Kan vi overhovedet vise den længere? Og jeg synes egentlig ikke alt det udtryk for, hvad venstrefløjen har af sådan hovedprioriteter og kampe på den feministiske dagsorden. Men der er mange medier, der synes, det er gode historier, for der er meget kliks i det, og det er meget sådan instinktivt nemt at tage stilling til. Og når man ser på det, og så tænker og bliver spurgt, har den politiske korrekthed taget overhånd, så kan jeg egentlig godt forstå, at man svarer, ja, det er da stukket lidt af. Altså, må man nu ingenting mere? Jeg tror, der er mange, der tænker derude. Det synes jeg er ærgerligt, fordi jeg synes ikke, det er repræsentativt for, hvad den feministiske bevægelse er, men jeg kan godt forstå, at det er sådan, det ender.
Så det her med lyskryds eller kagepersoner, kagemænd, ja, kagedamer, godt, hvad det nu ellers hedder, det er sådan nogle diskussioner, som du ikke sådan synes tjener noget sådan godt formål, eller hvad skal jeg forstå det?
Det er lige før, at jeg vil sige, ja, det synes jeg faktisk ikke tjener noget godt formål, men sådan noget som kageperson, ikke, det kommer ud af en debat, der faktisk er vigtig, nemlig en debat om, hvordan kønner vi sproget? Hvordan sikrer vi repræsentation og sådan noget? Og jeg er meget pro, at vi stopper med at kønne sproget hele tiden. Jeg synes, det er ærgerligt, hvis man siger politimand, i stedet for politibetjent, fordi der er betjente, som er kvinder. De skal også være repræsenteret i sproget. Jeg synes, det er dårligt, når vi bruger begreber som tøse fornærmet eller sådan noget, som er sådan meget stereotypt, grimt, noget grimt at sige mod piger. Men du ved, det bliver sådan karikeret med den der debat. Det er som om, jeg har aldrig mødt en venstreorienteret, som gik og sådan drømte om et sted, hvor de kunne købe en kageperson. Jeg tror, folk, sådan, jeg har det sådan, jeg er ligeglad. Altså, det er fedt, hvis det hedder en kageperson nu, det er fint for mig, men det er ikke den store sådan feministiske kamp, men medierne blæser det op ofte, fordi der er mange kliks i det, og det gør, at debatten bliver polariseret. Og så synes jeg så også, at højrefløjen har en del af ansvaret her. Det er ikke kun medierne, jeg skal skælde ud på. Jeg synes, de borgerlige har en tendens til at sådan karikere venstrefløjens synspunkt og prøve at tegne det her billede af sådan en woke stråmand, som bare vil ændre alting og detailregulere dit liv og sådan noget. Og jeg synes ikke, det er repræsentativt for, hvad vi egentlig mener.
Helene Liljendahl Brydensholt, du markerer, hvad?
Ja, men jeg er bare så enig i det, de begge to siger, men også Carl her til sidst. Og som jeg ser det, er det netop medierne og højrefløjen, der virkelig har en stor aktie i at gøre denne her ellers vigtige debat omkring for eksempel ligestilling. Mm. Og mudrer den totalt til at tage tingene ud af proportioner. Lige det her med kageperson, som jeg forstår det, så var det et eller andet filtreringsværktøj i en app, og så kunne man trykke på kageperson, og så kunne man vælge kagedame og kagemand for eksempel. Mm. Et andet eksempel var Københavns Kommune, der sendte nogle vejledninger ud til omkring, hvordan at man kunne være med, tænke på at være mere inkluderende i sproget, når man talte med forældre ude i skoler og børnehaver, og ikke bare gå ud fra, at det er mor og far. Og det blev jo sådan også fuldstændig, ja, du griner med det, måske sad du i borgerrepræsentationen på det
desværre
tidspunkt, ikke? og hvor det sådan blev igen sådan fuldstændig ud af proportioner i medierne, og nu måtte man ikke sige mor og far mere, og det var jo ikke det. Det var jo bare sådan en vejledning om, Når I går til nye forældre, der bliver indskrevet, så kan det jo godt være, at det ikke lige er mor og far, så tænk over, hvordan I bruger sproget, og man kan jo sige, hvordan går det hjemme hos dine forældre, i stedet for mor og far, bare antage det mor og far, for eksempel. Ikke? Og det synes jeg er super relevant. Jeg har selv gjort det op for Folketingets talerstol, prøvet at sige det i nogle debatter, hvor vi har talt om barsel og sådan noget. Husk nu, vi andre, der ikke bare er mor og far. Og det synes jeg godt, man kan. Men at det så bliver til sådan noget, og det er jo både højrefløjen og medierne, der så nu må man bare overhovedet ikke sige mor og far. Nej, det er ikke det, vi siger, ikke? Så ja, det er meget mudret debat, og det kan jeg godt forstå, at nogen bliver træt af. Jeg bliver selv træt af at læse om det der hele tiden. Altså, jeg bliver selv, ej, altså hold nu op. Altså, I tager fokus væk for de vigtige diskussioner, vi burde have.
Du nikker, Mette Reissmann.
Jamen, jeg er jo helt enig. Altså, også fordi, at det ændrer jeg ikke ved, at hvis man virkelig vil have kønsmæssig ligestilling, så skal man starte med økonomien. Og jeg har da en liste over love, jeg gerne vil have ændret, og det kan være, at her i studiet vi hurtigt kan blive enige om, hvad det er for nogen. I forhold til at sikre helt lige muligheder. Men netop det der med, om ord er kønnet. Ja, ord betyder noget. Ord kan slå. Og jeg synes, at i hele taget, højrefløjen slår sig jo altid op på, at de opfører sig nærmest mere ordentligt end os. Det synes jeg så ikke, de gør. Og mange gange så bruger de ord, som faktisk er nedsættende og diskriminerende omkring nogle minoritetsgrupper. Og ord kan slå, og det kan gøre rigtig ondt. Og det handler både om etnicitet, det handler også om altså, seksualitet osv. Vi taler meget om, og vi bruger rigtig mange kræfter på at bekæmpe hate crime eksempelvis. Det har der også været inden for sportens verden. Har der været udtryk, som jo klart altså gør ondt, og som isolerer og jo også nedgør. Og derfor så skal vi være meget opmærksom på, hvad det er, vi siger. Og nu har jeg jo henvist til min alder før, det kan jeg så gøre igen, fordi da jeg voksede op, så var det altså okay at sige nærebolle i stedet for flødebolle. Og det var også okay at sige nærekongen i Pippi Langstrømpe-bogen. Altså, det var helt okay. Og det har jeg lært, at det er det ikke længere, og det har jeg, synes jeg, er super fint og så videre. Men der er, som jeg sagde før, en generationsforskel, og den kan man godt slå igennem nogle gange, hvor vi har sådan nogle ting. Der blev sunget salmer og små sange i de små synger, som også havde ord, som ville gøre ondt i dag, og som måske ville virke isolerende. Så, men omvendt, altså kageperson-diskussion, jeg synes simpelthen, det er til grin, ligesom at det hedder en snemand, og så kan man lave en snekone, hvis det er det, man vil, ikke? Man kan selvfølgelig også lave en sneperson, men det hedder vel også en tissemand og en tissekugle. Jeg ved ikke, altså, det hedder ikke en tisseperson. Jeg har i hvert fald aldrig nogensinde hørt om det. Så man må ligesom også prøve på at være altså, lidt mere realistisk, og så tage fat der, hvor det virkelig betyder noget. Altså.
Jamen, jeg synes, nu nævnte du det her med forskellige generationer, med det, og at og da du var barn eller ung, eller hvad, at så måtte man sige nærekonge og sådan noget. Og der synes jeg også, at vi har som yngre generation, altså der skal vi også være overbærende over for de ældre generationer. Sådan har jeg det i hvert fald selv, for jeg har også bedsteforældre, der siger det. Og jeg ved jo, de ikke mener noget ondt med det. Jeg vil blive stødt, hvis en fra min egen generation, nu skal jeg måske også bare deklarere mig selv, jeg er en ung homoseksuel kvinde fra København, så jeg er lidt mere opdraget til at være lidt mere det man vil kalde politisk korrekt, men jeg dømmer ikke andre, når de gør det. Jeg gør det, hvis nogen står og råber N-ordet af nogen nede på gaden, så vil jeg være meget dømmende, men jeg gør det ikke, hvis mine bedsteforældre bruger det. Jeg vil nok ikke engang påtale det, medmindre de gjorde det sådan i meget sådan fordømmende vendinger. Og det synes jeg også, vi har et ansvar i for i den yngre generation at være overbærende over for det, fordi sprog sætter sig jo virkelig i kroppen, og det kan være svært at lave om på. Også bare sådan noget som at sige forperson. Det har jeg selv skulle lære, efter jeg kom ind i Alternativet, hvor vi bruger de, hvor jeg har bare været opdraget til formand, 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 formand. Jeg synes, det er vigtigt, og jeg er rigtig glad for, at jeg hedder gruppeforperson, men jeg har sgu lige, det har sgu ind nu ret mange gange, før det ligesom sidder på ryggraden og sige det.
Ja, vil du hellere...
Ja, altså... Jeg er i de bestyrelser, jeg sidder som formand. Der er jeg blevet spurgt, hvad vil du gerne kaldes? Og jeg har sagt, at jeg vil gerne kaldes formand. Det blev jeg valgt som. Øvrigt også, når bestyrelsen konstituerede sig, så blev jeg valgt som formand. Og så da det her tog fart, så blev jeg faktisk spurgt om vi skulle ændre vedtægterne. Og jeg sagde, nej, jeg har det fint med at være formand. Og det har både været i offentlige selskaber, i private selskaber, i sportsklubber. Der er jeg stadigvæk formand med det.
Du har det fint med at blive kaldt formand, men vil du have det lige så fint med at være forperson? Altså,
Jeg sover fint om natten. Jeg synes jo, det er faktisk, så er jeg fuldstændig ligeglad Men altså, jeg, hvis der endelig sådan, når jeg nu bliver stillet spørgsmålet, så fastholder jeg bare, hvad jeg er forperson. Nej, så er jeg jo formand.
Carl Valentin.
Ja, jeg tror også bare, jeg fik lyst til at tilføje, fordi nu blev rammen om diskussionen lidt sådan, at danskerne synes, at ligestillingen er gået for langt nærmest. Og lige præcis det spørgsmål om, hvorvidt ligestillingen er gået for langt, det stiller de også i den her undersøgelse. Jeg vil ind og læse det kapitel inden debatten her i bogen, der handler om ligestilling. Og der kan jeg se, at det er kun 8% af danskerne, som synes, at ligestillingen er gået for langt. 32% siger så, at den stort set er opnået, men det er så ikke sådan et meget reaktionært synspunkt. Jeg synes ikke, de har ret, men det er så, hvad det er. 52% siger, at der stadig ikke er ligestilling på en del vigtige områder, og 8% siger, at forskelsbehandlingen gennemsyrer hele samfundet stadigvæk. Så altså, langt de fleste danskere er jo et sted, hvor de mener, at der er markante ligestillingsproblemer i Danmark, som vi skal have gjort noget ved. Så jeg tror heller ikke, at venstrefløjen skal bakke her og blive bange for den her undersøgelse, fordi der er nogen, der synes, at den politiske korrekthed er gået lidt for langt og sådan noget. I det hele taget, så synes jeg også, at man skal lade sig, altså pas på med at lade sig styre meningsmålinger. Du ved, selv hvis mange danskere er uenige med mig om noget, så har jeg ikke lyst til at rette ind efter det. Fordi jeg er ikke i politik for ligesom at designe mine holdninger til befolkningen, men for at prøve at flytte nogle debatter og ændre vores samfund. Og hvis folk så ikke er enige med mig, så må de stemme på nogle andre. Ikke? Mm. Men jeg tror også, man skal passe meget på med at tegne et billede af, at befolkningen ikke er progressiv på ligestillingsområdet, fordi det er der stadigvæk masser af mennesker, der er.
Altså forskerne, de fortæller jo også, at og måske ikke så overraskende, at det er yngre universitetsuddannede kvinder, bosat i de store byer, som er klart mere venstreorienterede end størstedelen af den øvrige befolkning. Altså Helene Lilliendahl, betyder det noget, når du ved, hvilke grupper der er mest venstreorienterede? Altså tænker du, at det lige er en målgruppe for dig eller for jer i Alternativet? Eller må de så gerne stemme på hinanden?
Det er nok ret meget vores målgruppe, men altså, det er jo ikke fordi, at så laver jeg politik bare til at tale til dem. Jeg mener jo, hvad jeg mener, ikke? Det, du så beskriver der, det beskriver jo nærmest mig en til en, ikke? Og det er jo så nok ikke et særligt sjovt sammenfald. Det er jo nok bare ret forudsigeligt. Men jeg vil ikke... Hvad tænker du mere med det spørgsmål?
Jamen mere, altså når forskerne... peger på, hvilke grupper af vælgere, som er mest venstreorienterede. Altså, om I har det med i jeres overvejelser, altså, når I gerne vil tiltrække vælgere?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg bryder mig ikke så meget om designerpolitik, så jeg prøver ikke sådan at designe min politik efter, hvad folk de mener. Men det er da klart, man ved jo godt, hvem ens bagland er. Altså, jeg valgte København, og der er rigtig mange kvinder, der stemmer på SF, så de der progressive, feministiske kvinder, som du taler om, det er jo sådan nogle, der måske, hvis jeg er heldig, kunne overveje at stemme på mig. Så er det bare meget heldigt, at jeg selv er feminist og kæmper den her sag, så det er ikke noget, jeg tænker så meget over på den måde.
Kan man godt med det første, I har sagt her, vi skal nemlig til nyhederne lige om lidt, altså kan man godt konkludere, at debatten kommer til at handle for meget om eskimois og kagepersoner og kagedamer osv., frem for at diskutere det, som venstrefløjen egentlig vil tale om, altså hvordan det egentlig er at være minoritet? Ja. Du nikker, Mette Reissmann.
Ja, det kan man desværre godt komme til, at du simpelthen de trailer og hele debatten, det vækker stærke følelser, og det er noget, der alle kan være med til, når man kommer ned på det niveau som kage, dame, kone, person, niveauet. Jeg synes, at det er også vigtigt at sige omkring de identitetspolitiske ting, der har været. Ikke? Der var enormt meget fokus for et par år siden på, om hvorvidt man måtte klæde sig ud til fastelavn som kineser eller mexikaner. Igen vil jeg bare sige, at det er jo ikke for at støde disse nationaliteter. Altså, hvad hvis man klædte sig ud som svensker eller nordmand? Vil det så tilsvarende blive taget ned på samme måde? Det tror jeg faktisk ikke. Jeg synes jo, at det er der, hvor det også går for langt. Altså, jeg taler ikke om, at man blackfacer. Jeg taler om, at det her det er en ting, som, hvor at man måske klæder sig ud en enkelt gang. Og blandt andet det med Eskimo-isen, når du nævner det, det er jo meget sjovt, fordi at de, jeg kender, som er både blandt vores politiske kolleger fra de grønlandske partier, men også inuitter i det hele taget, de havde ikke noget imod, at der var en is, der hed Eskimo-is. Så det var åbenbart nogle få danskere, som var meget op at køre over det der.
Så der blev lagt et problem ned på en gruppe, som egentlig ikke selv synes, det var et problem?
Der var nogen, der i hvert fald kunne se det som deres platform, at køre det op på en façon, som jo også betød, som Carl er inde på, at der er faktisk mange, som tog afstand fra det, men og synes, det var gået for langt, hvilket jeg jo også synes, det var. Så derfor så er det jo, at der er nogen, der benytter sig af det på en måde, som ikke er tilsigtet.
Og jeg stopper lige her for et kort øjeblik. Vi skal lige have et nyhedsoverblik, men bliv endelig hængende, vi er tilbage om et øjeblik igen, klokken er 9:30.
Du lytter til Det Røde Hjørne. Din vært er Ida Meier.
Vi sender Det Røde Hjørne, hvor vi i dag taler om venstrefløjen er lige så vogue, som den bliver skudt i skoene. Vi har Socialdemokratiets Mette Reissmann med, Alternativets Helene Liljendahl og SF's Carl Valentin. Og ja, som sagt er vi i gang med den her diskussion om vogue og altså enkeltsager om feministisk byplanlægning, kønsneutrale toiletter, drag queens og så videre fylder jo fra tid til anden i mediebilledet, som vi også har været lidt inde på tidligere. Og nogle højrefløjspolitikere holder heller ikke igen med at kritisere venstrefløjens politikere for at være ekstreme. Her er det Morten Messerschmidt på Folkemødet for 2 år siden, hvor han viede sin tale til at tale mod wokeisme.
Baggrunden for hele den tendens, det hedder woke. Og i Københavns Kommune, der er skolebørn nu blevet udsat for den kønsaktivistiske ideologi i form af det, der hedder normstormerne. Hvor de lærer, at kvinden og manden, jamen det er bare sociale konstruktioner. Det er alt sammen et spørgsmål om, hvordan man opfatter sig selv. Hvordan man opfinder sig selv. Men det passer jo ikke. Det alt overvejende udgangspunkt er, at vi mennesker, vi fødes i de køn, som vi biologisk nu engang har. Så hvorfor skal barndommen tages til gidsel, som de gør, de woke-fanatikere? Hvorfor må børn ikke få lov til bare at være børn? Hvorfor må børn ikke bare få lov til at være almindelige?
Ja, det er jo ikke svært at høre på hans tonefald, at han ikke er særlig begejstret for de her woke-tendenser. Woke-fanatikere kalder han det endda. Er det et helt fortegnet billede af venstrefløjen, som Morten Messerschmidt laver her?
Det ved jeg nu ikke. Altså, jeg synes, det der med at kalde os woke-fanatikere og sådan noget, det er...
Undskyld, Carl. Det er mig, der simpelthen ikke havde fået tændt for mikrofonen. Vil du starte forfra? Er det...
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig vil jeg det. Du spurgte, om det var meget fortegnet, det Messerschmidt sagde. Og, altså, han bruger nogle hårde ord som woke-fanatikere og sådan noget. Men egentlig synes jeg her for en gang skyld, han faktisk tager fat i en interessant debat. Ikke bare noget latterligt ligegyldigt, men nemlig, er køn socialt konstrueret? Og hvad betyder normer for vores samfund? Og det er jo en vigtig debat, hvor jeg er meget uenig med Morten Messerschmidt tydeligvis. Han siger for eksempel sådan noget som, at hvorfor kan børn ikke bare have lov til at være børn? Og i virkeligheden er jeg jo meget enig i det synspunkt, at børn skal have lov til at være børn, men det synes jeg ikke, de får lov til at være i dag, på grund af de meget snævre begreber om, hvad en dreng og en pige skal være, som gennemsyrer vores samfund. Drenge skal være sådan nogen, der er aktive og stærke, og de bliver kaldt seje, og piger skal helst være pæne og sidde og tegne og være stille og sådan noget. Og den måde, vi opdrager drenge og piger på, til at sådan på en eller anden måde skulle performe en bestemt personlighed med baggrund i de køn, de har, det synes jeg gør, at børn ikke altid får lov til bare at være børn. Så jeg er jo meget uenig med Morten Messerschmidt her, men synes faktisk, det er en vigtig og spændende debat. Og hele spørgsmålet om, hvad normer betyder for vores samfund, og hvad de her kønsnormer, som vi har konstrueret, betyder, den synes jeg er vigtig.
Så det er du egentlig ikke ked af, at Morten Messerschmidt kobler?
Nej, altså jeg synes jo selvfølgelig, at han karikerer os helt vildt, og bruger han sådan noget som woke-fanatiker og sådan noget, ikke? Det er lidt polemisk, den her tale, må man sige. Men jeg synes ikke, det er en uinteressant eller ligegyldig debat. Jeg synes faktisk, den er vigtig.
Så her føler du egentlig ikke, at du bliver skudt noget i skoene, som du ikke, du ikke mener, altså som venstrefløjspolitiker?
Det ved jeg ikke. Så ved jeg, hvad det konkret skulle være. Altså, jo, han beskylder os jo for, at vi ikke vil lade børn være børn, og det synes jeg er grundlæggende forkert. Jeg synes, at det i virkeligheden er os, der ønsker frisættelsen til at være den, man er, uagtet hvilke normer der er og forventninger, der er til en.
Helene Liljendahl, hvorfor tror du, at højrefløjen gerne vil bruge masser af energi på at skyde jer woke-holdninger i skoene?
Jamen, det er jo meget belejligt for dem, ikke også? Fordi så kan de jo spille bold op af os. De gør det også rigtig meget med Alternativet for tiden, har jeg lagt mærke til, ikke? Fordi så kan de jo sætte deres egen politik på spidsen. Så hvis de kalder os woke-fanatikere, så er de i hvert fald det modsatte, ikke? Så den får jo hele armen retorisk der på folkemødet. Men ligesom Carl, synes jeg, det er en virkelig interessant debat, så det er jo... Det er jo fedt, han tager den op, selvom jeg ikke tror, det er det, der er meningen. Jeg tror gerne, han vil lukke den ned. Men lad os endelig debattere det, fordi at fordi der er jo, det er jo rigtigt, der er nogle biologiske køn, hvor de fleste er født som henholdsvis piger og drenge, men der er også et kulturelt køn, og så mener jeg, og mener rigtig mange teoretikere gennem tiden, og rigtig mange borgere generelt. Det synes jeg er en mega interessant debat. Nu er jeg også selv antropolog, og jeg elsker at have sådan nogle, debatter og dykke ned i det. Jeg synes, det er frisættende for børn, at vi ikke putter dem ned i kønskasser. Mm. Jeg praktiserer det selv over for mine børn. Og jeg kan se, de blomster, de får lov til at være helt sig selv. Jeg har to. Den ene er to piger. Den ene er meget, sådan, hvad man normalt vil betegne, sådan lidt drenget i det. Og den anden er super sådan pigeagtig, hvis man kan sige det. Og vi har opdraget dem præcis på samme måde. Og det synes jeg er dejligt, at jeg har kunne give dem det. De kan bare være sig selv.
Nu talte du om, at du lige nu føler, at der bliver kørt lidt på jer, altså at der bliver spillet bold op af jer. Hvad er det helt præcis for nogle... hvad tænker du på her?
Ja, det gør de jo også i udlændingedebatten, for eksempel. Ikke? Det er jo meget i politik. Så finder man ens modsætning, og så banker man lidt på dem og skælder dem lidt ud og siger og bruger nogle sådan hårde ord om dem. Og så... kommer man selv til at fremstå som det modsatte, som jeg sagde før.
Mm. Hvad med dig, Carl Valentin? Har du fået skudt noget i skoene, som du egentlig ikke tænker, altså som du egentlig gerne vil frabede dig?
Ja, det har jeg.
Det hvad kan det være?
Rigtig mange gange.
Okay.
Jeg ved
frem med listen.
Jeg kan huske helt tilbage, da jeg var formand for SF Ungdom, der kæmpede jeg meget for øremærket barsel til mænd, som vi nu endelig har fået her 10 år efter. Og der fik jeg specifikt at vide, at jeg ved ikke, om jeg må bruge de her ord i radioen, nu gør jeg det. Altså, jeg fik at vide, at det var noget, jeg gjorde for at få fisse. Altså, det, så noget for eksempel. Altså rimelig sådan vilde, skøre beskyldninger skulle man møde, når man var mand og selverklæret feminist, der kæmpede for øremærket barsel og sådan noget. Ikke? Men jo også bare det her med konsekvent at fremhæve de her niche-debatter, som meget få på venstrefløjen synes er meget vigtige, som for eksempel kageperson, til ligesom at karikere, at det er alt det, vi kæmper for. Når det, vi kæmper for, er et opgør med strukturel racisme og at bryde nogle snævrende kønsnormer ned og at sikre ligeløn og sådan, de her sådan store kampe, vi kæmper for, de bliver ligesom reduceret til sådan noget lidt amerikansk super woke noget, som jeg ikke føler egentlig er særlig meget til stede på Christiansborg. Altså, jeg synes, du ved, man kan jo altid finde hjørner på internettet af nogle lidt utrære dele af forskellige politiske holdninger. Det kan du på begge fløje, på alle sager. Men jeg synes egentlig, det der karikerede billede af den super woke, overdrevet politisk korrekte venstrefløj, ikke er repræsentativt for det folketing, vi har i dag.
Helena, er du blevet skudt ned i skoene, som du egentlig ikke brød dig om?
Jeg gør det rigtig meget i udlændingedebatten. Nu er jeg jo udlændingeordfører, så ved ikke, om det er lige lidt uden for kategori, men der bliver jeg jo hele tiden beskyldt for, at jeg gerne vil have voldtægtsmænd og voldsforbrydere til at gå frit rundt i Danmark, for eksempel.
Mm.
Det tænker jeg, alle kan tænke sig til, at det er ikke noget, jeg synes er sådan specielt fedt, og det er ikke, fordi jeg godt kan lide voldtægtsforbrydere og voldtægtsmænd. Men det får jeg sådan ret tit at vide nede i Folketingssagen. Indirekte.
Mette Reismann, nu sidder du lige midt imellem Carl Valentin og Helene Lindahl her i studiet. Altså, kan du godt mærke, at der er forskel på jeres partier her i den her debat?
Ja, det kan jeg godt. Jeg kan gøre det. Altså, nu Socialdemokratiet er jo heldigvis et meget stort parti. Vi er 50, så jeg vil sige, at der er også en meget stor variation af, hvordan man opfatter det her begreb. Altså, både ligestilling og woke. Og når det er så sagt, selv inden for vores gruppe, er der jo en meget stor og forskellig opfattelse af det. Så ja, det er der bestemt også hen mod SF og mod Alternativet. Men jeg synes, at alle er jo enige om, at der skal være plads til alle. Altså, det tror jeg går på tværs, i hvert fald af hele den røde fløj. Der skal være plads til alle, uanset hudfarve, etnicitet, seksualitet. Vi skulle kunne rumme alle. Men selvfølgelig skal man, altså den minoritet, skal jo ikke have en særstatus og hæves over loven, eksempelvis. Ikke? Altså, men der skal være plads til alle, og der skal være en ordentlighed og en respekt og hensynsfuldhed, og det skal selvfølgelig tilpasse den tid, vi er i. Altså, det for 4 årtier siden, der var det noget andet. Verden var en anden. Nu har vi en ny tid, ikke? Og jeg vil nok sige, at en af de mere omkalfatrende ting, det har jo været MeToo. Altså, hvordan er den gjort op med nogle ting? Og den er jeg meget, meget glad for at komme. Fordi at det har været så nødvendigt. Altså, og jeg synes, at det uanset om det er et bankbestyrelseslokale, eller om det er ude i skurvognen, så har det virkelig været nødvendigt. Eller et politisk partis hovedbestyrelse, for den sags skyld.
For lige at vende lidt tilbage til Messerschmidts tale her, så har vi fået en sms fra en lytter, der hedder Michael. Han skriver, at problemet går begge veje. Selvfølgelig er Morten Messerschmidt polemisk, men den anden vej flyver der ord som homofobisk, antisemit, dum, bunderøv, jydetamp. Det er ikke lige nogle ord, der kommer her fra jer i studiet, men skal vejen ryddes fremadrettet, så kan vi nå frem til en fælles forståelse. Hvis vejen skal ryddes fremadrettet, og vi kan nå frem til en fælles forståelse, så skal feministerne, woke-folket, forstå, at de ikke besidder sandheden alene. Er det noget, der rammer Carl Valentin?
Jeg synes jo ikke, at han tager meget fejl her i, at hvis vi skal have en ordentlig debat, så skal vi lade være med at bruge en masse skældsord om hinanden. Det er jeg sådan set enig i, men jeg synes ikke, det er fordi, det sådan fyrer med skældsord, som dem han nævnte her fra venstrefløjen i dansk politik, måske fra nogle folk på internettet og sådan noget, ikke? Men ellers synes jeg ikke, at det er meget til stede. Det eneste ord, som man måske kunne finde mig bruge et sted af dem, der blev nævnt her, det var ordet homofobisk. Men jeg ville sjældent bruge det om personer, men bruge det om homofobisk politik, for eksempel. Det tror jeg godt, jeg kunne finde på. Det tror jeg ikke, jeg synes, der er noget galt i. Men jeg er da enig i, at vi skal tale pænt sammen, og det synes jeg er enormt vigtigt for at få en ordentlig debat.
Mette Reismann?
Altså nu, når jeg selv kommer fra Jylland, at det at blive kaldt for jydetamp, det vil jo prælle fuldstændig af på mig. Men jeg vil sige, i forhold til, hvad det er, at venstrefløjen kan finde på at sige, ikke? Altså, et af de grimmeste ord, de selv mener, de kan komme med fra et parti, som ikke er til stede her i dag, det er jo sådan noget, som man er kapitalist.
Mm.
Det er puha, det er jo slemt. Og der har det sådan, at det er jo helt legitimt at tjene penge. Men selvfølgelig skal man både gøre det ordentligt og lovligt og bæredygtigt, men det er altså helt okay at tjene penge. Det er faktisk det, der skaber den velstand, vi har i vores samfund. Men det at være kapitalist, det er noget slemt. Det er også noget slemt at være klimafornægter. Det er også noget, som som visse partier i hvert fald kunne finde på at sige, ikke? Fordi man åbenbart ikke helt er over i den grøft. Og der er det.
Men det har også nogle gange været fair at bruge det begreb i dansk politik.
Men det mener du alligevel, ikke? Ja, det er jo sjovt. Når føler du dig truffet, fordi jeg siger det?
Nej, jeg prøver bare at forsvare synspunktet om, at det godt kan være rigtigt at bruge ordet klimafornægter om folk, der fornægter klimavidenskaben. Som for eksempel Pernille Vermund, da hun var ude at sige, at det ikke gjorde noget særligt, om Danmark lige blev lidt varmere. Eller sådan. Det synes jeg er at fornægte, hvilke kæmpe konsekvenser klimakatastrofen får for vores verden. Men jeg synes ikke, man skal slynge med de begreber om sig. Men i nogle særlige tilfælde, synes jeg godt, det kan være fair.
Nå, det var bare lige for at lave lidt pushback i forhold til, at det kun er højrefløjen, der åbenbart siger noget, men du sprang jo på den her med det samme.
Ja, men det var, fordi jeg ikke synes nødvendigvis, det er problematisk at bruge det. Altså det begreb klimafornægter om nogen, der fornægter klimavidenskaben. Altså.
Så er vi jo ude i dem, der også fornægter, at vacciner virker og sådan noget. Ikke?
Ja, det
er jo
dem også, vil jeg også godt kalde videnskabsfornægter. Eller
men det kunne for at sige, de der blandt andet mener, at hvis man fik covid-vaccine, så fik man skudt små mikrochips ind i sig.
Det er jo også fuldstændig crazy, og det synes jeg godt, man må udskamme for, hvad det er, nemlig konspirationsteoretisk bagl. Ikke?
Det var kun fordi, at da vi blev spurgt af Ida Meier, er det sådan, så kunne man fra venstrefløjen finde på at sige noget tilsvarende? Og svaret er, ja, det kunne man jo.
Har du en kommentar til det?
Men jeg synes egentlig, at lytteren, der skriver ind der, har fat i noget for han, hun...
det var Michael hedder han.
Michael,
eller?
Han skriver i hvert fald noget med sådan, vi ser verden på forskellige måder, eller andet. Det er i hvert fald sådan, jeg lidt opfattede det, og det er jo rigtigt, og det er tit det, jeg tænker på, når jeg debatterer med for eksempel Dansk Folkeparti nede i Folketingssalen eller andre steder. Vi ser virkelig verden på forskellige måder. Vi har meget forskellige verdensbilleder. Og det er jo, sådan er det jo meget i politik, og det er jo derfor, man skal gøre sig så umage med, hvordan man debatterer, og hvordan man debatterer på en ordentlig måde, og ikke skal udskamme. Og jeg skal heller ikke se mig fri for ikke at komme med lidt udskammende ord til højrefløjen før. Det har jeg nok kommet til, men vi skal virkelig gøre os umage med ikke at gøre det, fordi der er så forskellige verdensbilleder, specielt jo længere vi kommer ud på fløjene. Vi ser bare verden på forskellige måder, og det, der ikke som sådan noget galt med, det er jo Sådan er vi jo som mennesker.
Mm. Men I er jo også alle sammen enige om, at billedet af venstrefløjen ikke altid er retvisende. Det er jo også noget af det, du siger.
Nej, jeg synes ikke, den er retvisende.
Nej, men hvad gør I så for at ændre på det billede?
Jamen, jeg prøver selv konkret at prøve at tage snakken ind på sporet igen, hvis der er nogen, der prøver at kaste sådan en vejsidebombe eller et eller andet med sådan en gageperson eller noget. Det var faktisk ikke det, vi talte om. Vi prøvede at have en seriøs snak om kønsligestilling, eller hvad det nu har været, eller seksualitet.
Man kan jo også, hvis man gerne vil byde ind i forhold til det der, så prøve, at hvis folk kommer og siger, at man er for woke på venstrefløjen, så må man prøve at konkretisere, hvad er det for noget politik, vi har kæmpet for og gennemført de seneste år, som I mener er for woke. Fordi så lad os tage en debat om det. Altså, er det samtykkeloven, vi ikke skulle have indført? Det er jeg meget uenig i. Er det øremærket barsel til tvillingeforældre, som vi har fået igennem? Det synes jeg egentlig også var en vigtig sag. Altså, er det, da vi indførte samkønnede ægteskaber i folkekirken? Det synes jeg også var vigtigt. Altså, jeg synes, lige så snart, at vi tager det ned til sådan konkret politik, så er det meget få eksempler, man vil kunne finde fra dansk politik, hvor venstrefløjen har et eller andet sådan super woke synspunkt.
Det er den måde, du prøver at aflive det, du vil altså, måske kalde myter, eller hvad kan man sige?
Ja, og så prøver jeg egentlig også bare nærmest ikke at interagere med de der debatter om lyskryds og kagepersoner og sådan noget. Altså, jeg prøver at holde mig helt fra det. Og man kan nok ikke altid tige det fuldstændig ihjel, men jeg prøver at gøre det, fordi jeg synes, det ender med at polarisere vores samfund, fordi vi bliver uenige om nogle af de der ting, men det er ikke de vigtige sager. Altså, det er ikke derfor, at jeg er feminist, eller er gået ind i politik for at snakke om noget, der skal hedde en kageperson. Altså, det er meget vigtigere end det, så jeg tror bare, hold øjnene på bolden, det er ligesom det bedste, vi kan gøre, og så få det til at handle om de sager, vi reelt kæmper for.
Mette Reismann, du markerer.
Ja, det er, fordi jeg også er enig i de ting, Carl han siger, ikke? Altså, jeg synes jo også, at det er at gå for langt, og sådan, at skuespillere de bliver mødt med krav om, man skal være sort, bare fordi man skal ikke stemme til en sort tegneseriefigur. Altså, det synes jeg er at gå for langt. Jeg synes også, at det er at gå for langt nu. Du nævnte før det der omkring Simon Spies plads havde været til voldsom debat i byrådet i Helsingør. Det er jo igen noget, der ligger i fortiden. Det samme også med, vi har skulpturer stående i København, som hvor at også der kan måske trækkes en streg til en meget, meget sort kapitel i dansk historie inden for slaveri eksempelvis eller sådan noget, ikke? Eller kommunisme. Og så er der noget ballade også om, skal de virkelig stå der, hvor de står? Det jeg egentlig vil sige, det var at i forbindelse med diskussionen omkring, om hvorvidt børn skal tillade sig at have juridisk kønsskifte. Jeg har siddet i etisk råd 3 år og diskuteret de her ting, og det er en vidunderlig dialog-debatform, der er der, fordi det er tilladt at være der, og komme ind med en holdning, og så efter mødet faktisk blive klogere og sige, jeg har ændret mening. Det er helt legitimt. Normalt så er det ikke legitimt som politiker, så bliver man jo altid skudt i skoen, at du sagde jo ellers noget her sidste uge, og nu siger du noget nyt, og hvad kan vi regne med? Men det er helt legitimt at blive klogere. Og jeg vil sige, på det punkt, der er det jo sådan, at de eksempler, jeg har fået forelagt i den sammenhæng, er jo bare sådan, at børn, som helt klart føler sig, selvom de er født med et køn, men føler sig som det andet, skal jo efter selvfølgelig grundige undersøgelser, samtale og støtte og opbakning, have lov til at skifte juridisk køn. Og i øvrigt også blive tilbudt at komme i behandling for en fysisk kønsskifte, før man da ovenikøbet er myndig. Og det er også noget, som vi arbejder med. Og det synes jeg ikke er woke. Det synes jeg faktisk at tage et virkelig seriøst individuelt hensyn til det barn. Fordi ellers ville det blive et helvede for det barn at have en ungdom og en barndom.
Mm. Ja, jeg er meget enig. Jeg fik også bare lyst til at replicere på noget af det, du sagde før. For eksempel om man skal selv være sort, hvis man lægger stemme til en sort tegneseriefigur. Sådan en debat, det er noget, der kan polarisere meget. Ikke? Og jeg tror, det der er problemet, det er, at debatten kommer faktisk fra et reelt sted. Nemlig, at sorte systematisk er blevet diskrimineret og også fravalgt til forskellige vigtige roller, hvor de faktisk kunne have lagt stemme til. Så kommer man så i nogle dele af den feministiske bevægelse måske til den konklusion, at man skal være sort for at lægge stemme til en sort karakter. Det synes jeg ikke giver mening. Altså, men det er jo, altså fordi generelt som skuespiller lægger man jo, kvinder lægger stemme til små drenge, og det, du ved, jeg synes man skal kunne være det hele, men problematikken, nemlig at sorte systematisk er blevet fravalgt og diskrimineret og underprioriteret, er jo rigtigt. Og derfor så nogle gange, så må man også prøve at tage de her diskussioner og så ligesom sige, hvad er det egentlig, de bunder i? Hvad er substansen her? Er det bare, fordi vi ønsker et eller andet utrært princip? eller er det fordi, der faktisk er noget strukturel racisme på spil, som vi er enige om, vi burde komme til livs, og så kan vi tale om, hvordan vi gør det. Så nogle gange, de her diskussioner bunder er noget vigtigt. Det er i virkeligheden det samme med kagepersonsnakken, ikke? Jeg synes, at vi bør afkønne vores sprog i et vist omfang, så vi ikke antager, at folk har et bestemt køn, fordi de har en bestemt profession, eller hvad det nu kan være. Men så bliver det ligesom karikeret ned til en eller anden meget lille bitte sag. Og det er et problem.
Ja, altså, det er jo så interessant, for så bliver det jo netop konkret, ikke? Altså, skal det så ikke længere hedde en brandmand? Altså, det synes jeg jo, det skal. Jeg synes også,
det
skal
det synes jeg egentlig ikke. Hvis vi kunne finde godt altså, ord, på engelsk hedder det firefighter. Det, sgu, det synes jeg det, er sådan
kraftfuldt. Skal vi så have engelske, skal vi have engelske ord ind i vores danske sprog? Nej. Det synes jeg jo så heller ikke. Altså, så jeg har det sådan med, at en alt mulig person kan det jo godt hedde, ikke? Men jeg har det ikke sådan, at jeg nødvendigvis skal køres igennem med en grønthøster og så sige, at alle de steder, hvor der står mand eller dame bag, at det skal så ligesom være en neutral person-ting. Det er jeg ikke enig med dig i, Carl. Altså, der må jeg indrømme, at...
Det er
der,
helt fair.
Ja.
Og det, altså det, hvis vi snakker om professioner og sådan noget, så synes jeg, så er jeg all in for at gøre det kønsneutralt. Ikke? Så er der nogen netop, der begynder på det her med kageperson, ikke? Som jo, det er jo en ting, eller noget, man kan spise. Det samme med, jeg har også set nogen i debatten, så noget, må det så heller ikke hedde en bussemand? Jo, altså, be my guest. Men brandmand, synes jeg, ligesom Carl, også man skal kalde et eller andet, eller en ja, jeg ved, er der ikke et andet ord for det?
Jeg ved det faktisk ikke.
Altså, det står ikke øverst på min liste over det, jeg vil lave om, vil jeg så sige. Men det er jo fordi, at kvinder skal jo også kunne komme ind og kunne identificere sig i den rolle, hvor man slukker ildebrænde og hvad man ellers gør, når man er i den profession.
Hvad står øverst på listen så? Altså, i forhold til det her
emne? Og det er der mange ting, der gør. Lige på min liste, så er det nok sådan noget med strukturel racisme og diskrimination og sådan nogle ting.
Ja, det er blevet tid til vores faste indslag her i programmet, nemlig de røde ører. Og det her, vi lader politikerne uddele røde ører til en kollega i den rødgrønne familie. Carl, vil du ligge for, hvem skal have dine røde ører i den her uge?
Det vil jeg da gerne. Jamen, en, som skal have røde ører i den her uge, det er Rasmus Stoklund, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet. Fordi over for Altinget i sidste uge, der vil han ikke bekræfte, at vi skulle nå landbrugets klimamål. Altså de sektormål, vi har lavet for, hvor meget landbruget skal nedbringe deres forurening, dem ville han simpelthen ikke bekræfte, at man skulle nå. Og det synes jeg er under al kritik. Altså Moderaterne ville gerne bekræfte det, men Socialdemokratiet ville ikke. Og det, grund til det under al kritik, det er jo, at det her det er vedtaget i landbrugsaftalen, som er en historisk bred aftale, meget, meget bred aftale i Folketinget, hvor at det er beskrevet som bindende mål, og det vil sige, at det er forligsbrud ikke at nå dem, og det er i modstrid med, hvad Folketinget har besluttet, og jeg synes, det er at skabe tvivl om noget, der er meget, meget vigtigt, nemlig at vi får nedbragt landbrugets klimaforurening. Så jeg synes, han skulle have røde ører, og det burde være meget, meget nemt at bekræfte, at man selvfølgelig skal nå de mål, som et stort flertal i Folketinget har vedtaget.
Helene Liljendahl. Dine røde ører, hvem skal de gå til?
De går desværre også til en socialdemokrat. En lidt højere op i hierarkiet, Kaare Dybvad, udlænding- og integrationsministeren. Vi havde ham i samråd her i fredags omkring handlingsplanen mod racisme, som er blevet syltet i over 2 år nu. Har vi ventet på, at der skal komme sådan en handlingsplan. Så delvis bare for, at der ikke rigtig sker noget på det område, nu siger han, den kommer i første halvår af 2024, men også fordi, og for lidt at slå en krølle på hele den debat, vi lige har haft, fordi han så under den meget seriøse samtale, vi har til det samråd, så begynder han lige pludselig at nævne, at der er nogle forskere, der mener, at mælk er racistisk, fordi det er hvidt. Og for det første, så er det sådan en fejlfortolkning af, hvad der egentlig står i den forskningsrapport, som jeg efterfølgende tror, han har henvist til. Og igen synes jeg bare, det er sådan et godt eksempel på, at man sidder og har en meget seriøst samtale til et samråd i Folketinget om et reelt problem. Det er meget veldokumenteret, at der findes racisme og diskrimination i det danske samfund, og så afsporer ministeren debatten der. Så det synes jeg, han skal have meget røde ører for at gøre.
Mette Reismann, du kan jo tage de her to røde ører med til næste gruppemøde i Socialdemokratiet.
Jamen, jeg lytter jo, og jeg vil sige, at apropos sådan noget med at give røde ører, ikke, jeg har faktisk tænkt også over, hvem jeg i givet fald skulle tildele dem i denne her uge, men jeg synes ikke, at rigtig er noget, der er sådan noget stukket ud i forhold til, hvad det var, jeg skulle bringe til bordet. Så jeg har bare lyttet til mine gode politiske kolleger her, og så tager jeg dem med tilbage.
Ja. Så du har ikke selv nogen røde ører,
nej,
at du vil uddele i den her uge?
Nej.
Nej. Der har simpelthen ikke været noget, eller hvordan skal jeg forstå det? Eller bryder du dig ikke om at give en kollega røde ører, eller hvordan er det?
Jo, jeg synes, at når det er på sin plads, ikke? Men nu ser vi det jo sådan lidt forskelligt. Og her må jeg jo så i hvert fald sige, jeg tilhører jo et regeringsparti, det gør mine to gode venner her i studiet jo ikke. Så der er jo en opposition her, så jeg lytter og tager det med.
Og du, kære lytter, har lyttet til Det Røde Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram. Hvis du ikke fik lyttet med fra start, så kan du finde det her program og tidligere programmer i Radio 4's app. Jeg vil gerne sige tak til dagens gæster, Socialdemokratiets Mette Reissmann, Alternativets Helene Liljendahl og SF's Karen Valentin. Tak for at lytte med, og rigtig god mandag.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.